Thank you for calling JK Wire Harness. If you know the extension number, please dial now. Otherwise, dial 7 for phone directory or 0 for operator assistance. Sorry, you called extension number is busy or no answer. Please dial another extension number or dial 0 for operator assistance.
Hello.
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 Selamat pagi.
Ya.
Saya nak buat pengesahan pekerja boleh?
Boleh sekejap ya. Hello, Isha.
Hello.
Hello, ya.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari Inti Deras Mat Kedai Motor. Nak buat pengesahan pekerja boleh?
Boleh sekejap ya.
Okey.
Nombor IC pekerja.
Nombor IC 03 1111 011469.
Muhammad Fidaus bin Misrin.
Betul. Jadi boleh saya tahu dia bekerja dekat situ sebagai apa eh?
Dia operator.
Operator. Dah berapa lama dia di situ?
Saya date dia 8 Ogos 2022.
8 Ogos 2022. Okey. Sampai sekarang lah ya?
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu dia punya gaji sebulan berapa?
Basic ke?
Betul.
$1,759.
Jadi alamat tempat kerja ni di nombor 7 Jalan Firma 2/2 kawasan Perindustrian Tebrang 1, betul?
Betul.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama-sama. Okay.